У нас гости. Это Алексей Цоколов, ветеран Майдана, волонтер, фермер из Кировоградчины. И Алексей Пачук, воин из АТО, который вот только-только к нам приехал, прямо с вокзала его Алексей Цоколов встретил. Он сейчас, это отпуск, я так понимаю, у вас, да, вы к нам из Краматорска. Спасибо вам большое. И по телефону будет еще один человек. Иван Раповый, он сейчас слушает, я надеюсь, нас на Закарпатье. И их всех объединяет судьба героя Украины Виктора Чмеленка, который погиб от пули снайпера 20 февраля 2014 года. И сейчас мы будем, собственно, говорить о том, как судьба соединила в один узел всех вас троих. Алексей Цоколов, пожалуйста, наверное, вы начните. Почему с нами сейчас в студии Алексей Пачук и...
Алексей Пачук.
Пачук.
Алексей Пачук.
Извините, пожалуйста.
Очень волнуется. Не волнуйтесь, пожалуйста. Я думаю, что на фронте не менее волнительно, нежели в радиостудии находиться, правда?
Совершенно верно.
Итак, Алексей, вы знали Виктора Чмеленка, вы с ним работали вместе, так. Вы с ним боролись за справедливость, я так понимаю, еще задолго до Майдана, да?
Да, в чомусь даже от мирна професія хлібороб, а ми є хлібороби, от така вічна професія наша, скільки є світ, можливо. І дещо от спонукав нас до таких дій, бо ми розуміли, в чому наше буде майбутнє. І от так виходить, що ми мали таку позицію, бо якщо не ми, то хто це може бути? Наші діти.
І це, так, ви маєте на увазі рішення бути на Майдані, так?
Були помаранчеві Майдани. Ми проходили і підписання харківських угод, і захист гостинного двору ми також приймали участь в цьому. Де ми рахували, що можливо якимись двома нашими голосами, можливо, діями, ми чомусь допоможемо, ми раді.
І ви все кидали і їхали в Київ, так?
Так, ми на це було півгодини, година на прийняття рішення. Навіть, можливо, хтось з нас прийняв рішення, то другий підтримує. В кожного було право вето, але ніхто цим не користувався. По суті справи, це, якщо в людини є бажання, чому я не повинен підтримати людину?
Яка кількість таких активістів, тієї групи, та, з якою ви приїздили?
Ну, нас було двоє завжди.
Віктор Чмеленко і ви.
Десь така, я недавно чув пісню, нас багато, нас аж двоє. І от десь така межа, що... Поодинокі люди. От зараз люди зазвичай свої мушлі, свої ракушки, вони одинокі. Дещо їх навіть можу зрозуміти. Але ми тільки разом ми можемо бути сила. І от є продовження Майдану 2 роки, і я от знайшов Олексія. Олексій мене знайшов.
А я тут, давайте, трошки введу слухачів наших в курс справи. Помер, загинув Віктор Чмеленко на Майдані, немає з нами живої цієї людини.
Тобто його вбили, його снайпери застрелили.
Вбили. Людини немає, але історія його жива, вона, історія ця продовжується. Так. Ви, можливо, багато хто з наших слухачів і пам'ятає фотографію Віктора Чмеленка, це такий статний, красивий чоловік у касці. І от ця каска, власне, продовжила життя Віктора. Розказуйте.
Ця каска була і смайликом, логотипом Євросоюзу і смайлик, посмішка така. І ця каска була одна. Ну, вони і були каски, але...
От така була одна, так?
Так. І всі фотографії, де Віктор фотографувався, можливо, десь, навіть не фотографувався, його об'єктиви фотоапаратів знаходили, і зараз ці фотографії в інтернет є. І так вона десь, ну, як ті події, вона...
Загубилася,
от, можливо, так даже сказати. І потім от тиждень чи два назад дзвінок, і люди мої знайомі говорять, що знайшли цю каску.
І кого вона виявилася? В Олексія Пацюка, який тепер з нами в студії, воїн, який до нас приїхав у відпустку прямо з Краматорська. Як у вас опинилася ця каска Героя України?
Ну, це, в принципі, історія почалася опять-таки з початком бойні на Майдані. То есть 18 числа, когда бойня началась.
Февраля.
Да, 18 февраля 2014 года. До тех пор я был начальник автомайдана города Берегово на Закарпатье. К сожалению, это венгерский город, там очень мало активистов, нам было очень сложно. Но с началом бойни я сказал, я все бросаю, еду.
Нет, давайте уточним, это все-таки украинский город?
Это, естественно, он был, и есть и будет украинский.
Чтобы мы сейчас не спровоцировали какой-то сепаратизм.
Нет. Я сам венгр, то есть я его спровоцировать не могу. Я просто констатирую факт, просто люди, скажем так, аполитичны в большинстве своем. Ну, я просто не имел возможности, мне надо было...
Ну, вы имели в виду, что там большая община.
Да, венгерская диаспора, естественно, диаспора, да. Которая там веками, скажем так, Советский Союз туда пришел в 1944 году. До тех пор там была Венгрия. То есть, ну, осуждать или не осуждать, но это есть так, там 80% венгров. Я тоже наполовину венгр. То есть, как бы, мы все венгры, мы все люди.
И вот 18 числа вы выехали из Берегова,
да,
в Киев.
18 числа я взял рюкзак, потому что состоялось экстренное заседание мэрии, я прибежал на него, меня там никто не знал в нашем городе, я сказал, вот я есть, я еду на Майдан. Я схватил рюкзак и уехал. Получилось так, что мы ехали поездом, двое суток добирались до Киева, потому что нас остановили сначала в Оловце, и за 17 активистов, которые находились в этом поезде, высадили весь поезд с детьми, женщины, дети, под проливным дождем они в Оловце стояли, якобы поезд был заминирован. У нас проезжали несколько часов. По счастливой случайности начальник конвоя милицейского, это мой бывший сослуживец по войсках, он меня узнал, да, и вот именно вот благодаря совершенно оплошной случайности с их стороны нас отпустили. С Долбуной нас на следующий день остановили второй раз. Остановили полностью. Мотивировали тем, что размыты пути, поезда не могут идти дальше. Опять-таки за 17 человек целый эшелон на 20 с чем-то вагонов.
А вот по ходу, как вы думаете, кто руководил тогда вот этими процессами?
Ну, естественно, ну кто, власть имущая. Это все шло...
Но ведь это на уровне местных властей решилось, нет?
Это шла прямая, скажем так, пропозиция, прямая пропозиция от верхнего эшелона власти.
Из Киева, да?
Ну, совершенно верно. Потому что начальник станции, которому выволокли с Долбуна, выломали дверь, выволокли его, требуя призвать к ответу, почему мы не едем, он с криком, мне позвонили с Киева, я ничего не могу решить, это команда, убейте меня, но я не могу вас пустить. Ну, и в этот момент нас показало 1+1, приехали туда, услышав, что там начинается какой-то своеобразный Майдан, увидели нас активисты с Ровенского штаба революции и микроавтобусами переправили на Киев окольными путями, объездными дорогами. И вот когда я приехал в Киев, я под Житомиром нашел дубинку, прям самодельную какую-то дубинку, прямо на заправке, где мы останавливались. С этой дубинкой я приехал в Киев. Ну, и придя на Майдан, не зная тут никого, я прибежал в колонный зал КМДА и увидел знакомую девушку, которая когда-то вместе с сестрой приезжали к нам на отдых в курортный наш город. И они жили у меня. Я ее увидел совершенно случайно в толпе, и она меня узнала. И она говорит, что такое? Я говорю, я прибежал, все, где, куда бежать, Институтская, Грушевского, показываю. Она говорит, у тебя каска есть? Я говорю, ну ничего, у меня нет, у меня вот дубинка есть какая-то. Она говорит, слушай, говорит, если ты не суеверный, сегодня убили, говорит, моего хорошего друга. Просто моего хорошего друга убили, говорит, если ты не суеверный, говорит, она у меня есть, может быть, она тебе спасет жизнь. Ну, я как бы мотивируя тем, что снаряд дважды в одну воронку не попадет, я взял эту каску и, как говорится, вступил в бой. То есть вот это 20 числа произошло, то есть с 18 по 20 мы добирались до Киева, и вот 20 числа, и потом же, после окончания Майдана, 23-го, по-моему, числа ночью, когда Янукович счастливо покинул пределы нашей державы, меня сразу вызвали домой, как бы мотивировано все, конец войне, то есть конец Майдану, ты нужен дома, давай, соберем митинг. И я уехал вместе с этой каской, и все, и мой след потерялся. И совершенно случайно, вот на второй год войны, я попав в Кировоград служить, увидел фотографию Виктора Чмеленко, там улица названа его именем, и именно на этой улице он снят именно в этой каске. Меня как прострелило, я начал у всех спрашивать, там кого я знал, кто, где, откуда, где он проживает. Никто же, ну как, все знают с Кировограда, откуда именно, никто же не знал. И совершенно случайно один из наших офицеров, из моих сослуживцев, услышав эту историю, он говорит, так я знаю прекрасно, говорит, это с Бобринцев, это ассоциация фермеров, говорит, это наши хорошие товарищи, очень много нам помогают. Ну вот так мы вышли на пана Алексея, вот на моего тезку. Вот, ну, буквально 2 недели назад вот это все произошло.
Алексей, а вы на фронте, да?
Да.
Вы служите.
Да.
То есть эта каска попала и на фронт?
Она... Нет, на фронте. Она, в принципе, она не защищает ничего. Это каска образца 41 или 44 года. То есть это более декоративная. Они, скажем так, ее оставил дома в память о Майдане. Я тоже снят всюду в этой каске на всех своих фотографиях, но она, естественно, принадлежала.
Вот видите, мне. Ваша знакомая точно сказала, может быть, она тебе спасет жизнь.
Может быть.
А вот у меня такой вопрос. Вы знаете, у нас тут уже объединилась тема Майдана и тема войны, тема Восточного фронта, да? Это тяжелый вопрос, когда приходится, возможно, приходится снимать бронежилет с убитого бойца, да, и давать тому, у кого не хватает. Особенно вот в начале войны такое было, да? И давать этот бронежилет тому, у кого его нет. Или садиться в еще залитую кровью кабину машины, потому что надо ехать, да? Но вот это работает, то есть это спасает жизнь следующих людей, получается.
Вы знаете, в пылу войны никто не смотрит на залитые кровью сиденья, то есть это никого не волнует, скажем так. В тот данный момент времени идет речь о выживании, а не, скажем так, в суевериях и всем остальном. А бронежилеты, в принципе, даже если они снимались в начале войны, то они снимались уже после боя, и они никому не доставались. Как бы...
Я напомню нашим слушателям, вы слушаете «Громадский радио», программу «Киев-Донбасс». У микрофона Наталья Соколенко и Дмитрий Тузов. И с нами гости Алексей Цоколов, фермер с Кировоградщины, волонтер, ветеран Майдана, и Алексей Пацюк, воин из АТО, который вот буквально сегодня Алексей Цоколов встретил на Киевском вокзале. Он приехал к нам из Краматорска, и мы говорим о той судьбе, которая их связала, о судьбе Виктора Чмеленко, героя Украины, погибшего на Майдане, застреленного снайпером 20 февраля 2014 года. И с нами на связи человек, которому Виктор Чмеленко спас жизнь, фактически пожертвовав собой. Иван Раповый. Иван, вы слышите нас?
Да, чую.
Пане Іване, розкажіть нам, нашим слухачам, про те, як, що відбулося 20 лютого?
Ну, добрий день спочатку всім.
Добрий день. Вітаю
ваших слухачів. Ну, що відбулося? Ну, то, в принципі, історія досить довга. Коли спочатку виносити хлопців, виносили, винес на самій інституції, винес трьох. Так стало. Один, правда, був Герой Небесний Охотник Дмитрів Ігор. От це я вже пізніше знав по фотографіях. В інтернету, в Фейсбуку. От. А вже коли ми третього передали, і так стало, що я хлопцями піднімався до гори четвертого забирати. І коли піднялись, я побачив чуть вище від того пораненого хлопця, якого ми забирали, побачив, що лежав, як пізніше вже виявилось, Володя Гончаровський. От. Я разом стариком ми хотіли його забрати, пішли до нього, і тоді в той момент я отримав вогнепальне поранення гориди в одної квітки. Біля мене царька вбили, і Кремана вбили. Ну, так стало, що дуже довго не могли мене винести звідти. І наскільки я розумію, там, ну, я побачив, що коли кричали, що треба виносити тяжкого, до мене біг Чмеленко, фермер з Кировоградщини. От, я його прекрасно пам'ятаю, я лише був при пам'яті. І от я побачив, коли він побіг дерево, поставив мені біля ніг носілки, ну, ноші санітарні. Я побачив, що його вбили через плечі снайпер.
На ваших очах це відбулось?
Так, то на моїх очах. Я постійно був при пам'яті, я це прекрасно бачив. І вже після того я просив Євгена, хто був з Дніпропетровська, медик, який воював пізніше вже. Ну і зараз ми з ним контакт підтримуємо. Правда, не дзвонив йому тепер. А тоді вже після того, як я побачив, як Чмеленка вбили, я вже почав просити, я не міг кричати просто, бо в мене була розірвана легеня, коли в мене вона пробила щит і деформувалася. Вона вже деформована, вона гуляла по мені, розірвала легені. Я його просив, щоб хлопці не лізли, ну так, до пліни. Женя, скажи, нехай не лізуть, бо всі діти нас не витягнуть. Нехай дадуть дим. І вже от після того Євген почав кричати, що дайте дим. Це навіть на відео, я так передивлявся. От. Ну, але пізніше вже коли дали дим, вже пішов дим, і мене витягнули. Я попав в лікарню.
Пане Іване, як склалося ваше життя після Майдану? Ви зараз відновили здоров'я? Чим ви займаєтесь?
Ну, зараз маю групу інвалідності, правда, працюю на охороні. Їжу трошки на схід. Крім того, я лікувався в Польщі, там дуже серйозна і велика діаспора, наша українська. І після того, як я там пролікувався, дуже багато вони допомагали хлопцям. Ну, назвати це волонтером не можу. Волонтерством я був, можна сказати, кур'єром. Я приїжджав до них, брав багато речей, яких вони давали, і віз сюди, до Львова, або Києва, або на схід. У мене брат воює, і зараз поки що, так як більшість українців, одна війна в голові, знаєте, і так вже чимось займатися не можна. Ну, здоров'я. Може так не відновитися, але Богу дякувати живий, я там один лишився живий. І треба жити, треба щось робити.
Дякуємо вам, пане Іване, дуже вам дякуємо, будьте здорові, дякуємо за все те, що ви зробили і продовжуєте робити для України. А ми продовжуємо нашу розмову. Олексій Цокалов, для того, щоб ця історія Героя України Віктора Чміленка не була ніколи забута, організовує зйомки фільму про Віктора Чміленка. Розкажіть, будь ласка, про це, хто вам допомагає? Коли можна буде побачити цей фільм і хто ще героїв цього фільму?
Так, багато подій, які були до Революції Гідності, де в нас так вийшло, що ми, події, які були, і захист гостинного двору, і всі багато журналістів, які ми стали знайомі, і так ми познайомились з вами також, дякуючи подіям, які були. І в цьому плані є багато, матеріалу не хочу сказати, а є багато того, що зафільмовано. І просто я чекав, поки знайдуться люди, які погодяться самі зробити це. Це картина їхня буде. І я, коли отримував таку відповідь, що в мене є бажання, я дуже зрадів, я не можу. Просто я дякую Олексію. Наш обов'язок – це розповісти людям, і це вже історія. От хто буде після, хто, це вже історія. Є події, і вони вже закарбовані. Є герої України. Хто признає, хто не признає, є герої України. І це поряд з нами люди. От, можливо, ми цього і не бачили раніше. Можливо, в чомусь ми дивокуватими їх вважали, бо завжди вони, от, два чоловіка чи сім приїхало з Закарпаття. Нас, Кіровоградщини, приїхало 10 чоловік, з Бобрецького району двоє, там ще хтось приєднувався. І в цьому це вже є події життя. І ми повинні для своїх поколінь майбутніх це розповісти. Хто як сприйме, це кожного справа. Кожного справа. Але тут нема фальші. Ці події, які були, вони не якісь видумані, як потрібно, щоб був кінець фільму, а можливо. Вони в чомусь трагічні, в чомусь вони відповідальні, в чомусь вони вирішальні, як для якогось життя. То просто це обов'язок. От розумію, я дякую, що я маю можливість розповісти, звернутися до всіх українців. Чи то на Сході, чи то на Заході. Вони всі українці, вони мої друзі. Чомусь ми один одного, можливо, не розуміємо, але ми повинні подати один одному руки. І це буде.
Що би ви хотіли, щоб в цьому фільмі прозвучало саме про Віктора Чміленка? Якою він був людиною? Можливо, в нього були якісь життєві настанови, які би і зараз допомогли нам, тим, хто живе і продовжує боротися за Україну?
От коли ми були на Майдані, дещо ж, як до якихось відповіді готувалися. І от в його було таке, от в мене є діти, і тому я тут, а ти, от звернення. А друга ще така фраза, от якщо беззаконня стає законом, то супротив стає обов'язком. Ми не повинні навіть задумуватися над цим. Якщо ми порушуємо Конституцію, чи якісь ці, супротив – це обов'язок, це ніхто навіть не обговорює. Це повинні, якщо ми чоловіки, якщо ми люди, які маємо думати про своїх дітей, нащадків, то це наш обов'язок.
Пане Олексію, а от ви важливо зараз сказали таку фразу про те, що ми, українці, маємо подати один одному руки. Неважливо, на сході чи на заході, ми в центрі живемо. А як ви вважаєте, що потрібно зробити для того, щоб це сталося?
По-перше, потрібно щиро це робити. От ви розумієте, фальш, вона все одно читається. От дещо, знаєте, як і актори, то не важні. От так, якщо подивитися про політиків наших, я можу сказати, і все. Дещо, що ми були щирі. Не обов'язково це зараз робити, не обов'язково завтра це зробити. Треба, щоб людина до цього йшла. І обов'язково, щоб ця рух був на зустрічний. Щоб ми не бігли один за одним, і це так само, як якась естафета, що ми доганяємо, там передали. А це буде. От ми через це повинні пройти. І мати велике, добре серце.
Так, ви знаєте, я от зараз думаю про те, що досвід Другої світової війни, він саме говорить про те, що ви зараз сказали, що зараз люди, які воювали в ворогуючих арміях, вони зустрічаються між собою, ветерани, так? Але я подумав ще ось про що. Але перед тим був Нюрнберзький процес.
Так, воно просто для мене є родина Чмілинків, якими я підтримую, не то, що це також частина мого життя. І в тому я звертаюся, розчарований, зачарований. У мене одне, я не зачаровувався, то мені нема чого розчаровуватися. А друге, я питаю одне, ви когось втратили? Вони ні. А чого ви так поводите? Давайте запитаємо родину, яка втратила. От яка їхня думка? І прислухаємося. Як вони скажуть, можливо...
Чи готові вони до примирення, так?
Так. І тоді в їх є повне на це право. Чи родини, які стали сиротами діти. Давайте їх запитаємо. Але в нас же ж оце, що я вирішив так, і більше ніяк. Така є трошки...
І підключаємо, мабуть, Олексія Пацюка. Я бачу, ви теж хочете додати до цього.
Та ні, в принципі, все сказано правильно, але дійсно, вилічити може тільки час. Я за два года видел очень много боли, грязи и крови, чтобы вот так вот резко помириться, скажем так. Это сейчас в средствах массовой информации пошла какая-то огромная истерия со стороны, особенно россиян, в Фейсбуке и в остальных социальных сетях. Мол, мы должны мириться, мы должны все забыть, между нами ничего не было плохого.
Там проблема в том, что это декларируется, оно и декларировалось всегда. Вот. А реальные действия это совсем другие.
Щирість в намірах. Щирість
в намірах, те, що ви сказали. Друзі, а я дуже хочу запитати, щоб встигнути це зробити зараз під час нашого ефіру. Я впевнений, що ви підтримуєте зв'язок із сім'єю Віктора Чміленка, так? І в якому стані сім'я зараз? Ви з ними спілкуєтесь, так?
Коли загинув Віктор, я в аеропорту зустрічав доньку. Вони прилетіли з Польщі, вони навчалися. І в мене було, що їм відповісти, що їм сказати, наприклад. Але коли я не мав ніяких слів і дещо був схвильований, стурбований, десь не міг, вони мене обняли і кажуть, це все... От Віктор говорив, що було вчора, все правильно. Ми можемо змінити завтрашній день. Ми можемо сьогодні ще до кінця дня десь, можливо, залазити.
Я зрозумів ваш стан. Ви так побоювалися, щоб вони не вважали, сім'я не вважала
так,
вас винним
десь...
в тому, що... Віктор разом з вами поїхав на Майдан і загинув.
Ми
так?
були все время разом.
А вони зняли це напруження. Це було його рішення. Та? Він...
Так, це хоробрий поступок людини, мужньої людини і, по суті, громадянина.
Скажіть, будь ласка, ця казка потрапить до сім'ї героя?
Ну, естественно, тому я приїхав, тому я взяв відпуск, ми зараз їдемо на Закарпаття. Я передаю цю казку господину Олексію, який передасть її сім'ї, в музей, який я слышав, сформірований в Добринцях.
Та ми разом заїдемо.
Ми будемо, в принципі, їхати вместе назад, ми заїдемо в музей, це все буде в фільмі, я сподіваюся, це буде познавательно для будущих поколінь.
До 20 лютого, я думаю, це кіно буде, документальний фільм, да, бо кіно його називати якось трошки.
Дякуємо нашим гостям, дякуємо, що ви дбаєте про пам'ять, щоб всі ми знали і пам'ятали про героїв України, справжніх героїв України, серед яких, безумовно, Віктор Чміленко, майданівець, якого застрелив снайпер 20 лютого 2014 року, але ми будемо пам'ятати про нього завжди.